Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun dushanba, 4-may, Toshkentda soat kechki 9 bo'ldi. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin va Avaz Aliyev. Hamkasb xabarlar oqimini kuzatyapti. Shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda.
Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti barcha davlatlarni cho'chqa grippi nomini olgan virusga nisbatan hushyor turishga da'vat qildi. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay avgust oyiga rejalashtirilgan prezidentlik sayloviga nomzod sifatida ro'yxatga olindi. Eron inson huquqlari bo'yicha xalqaro tashkilotlarni Tehronda qamalgan amerikalik jurnalist ishiga aralashmaslikka undadi.
Bu va boshqa xabarlar tafsiloti bir ozdan so'ng, hozir esa bugungi dastur mundarijasi bilan tanishing. ...23 kishi halok bo'ldi. O'zbekistonda sodir bo'lgan avtohalokatga doir yangi tafsilotlar.
Hozir og'irlar yotibdi bizlarda, to'rttasi.
Yomg'irning zo'ri, dehqonning sho'ri, o'zbekistonlik fermerlar ekkan chigit zaxtdan chirib ketyapti.
Eng kechki 10-chi ekkan bo'lsa, 20 kun davomida butun chigit bari chirib ketgan.
Turkmaniston chegarachisi uzgan o'qdan o'zbekistonlik fuqaro halok bo'ldi.
To'satdan paydo bo'lgan Turkmaniston harbiy chegarachilari cho'lda baliq ovlayotgan kemaga o'q otishgan. Shu o'q otish paytida Alloh bergan Otabek ismli yigit shu joyda o'lgan.
O'zbekistonda banklarni tunash, mashina o'g'irlash holatlari ko'paymoqda. Qirg'iziston muxolifati prezidentlikka yagona nomzod ko'rsatishda kelisha olmadi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari hamda 4-chi hokimiyat eshitirishi o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan yangi xabarlar bilan Avazbek tanishtiradi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Meksika hukumati yangi virusning tarqalishi susayganini e'lon qilishi ortidan Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti barcha davlatlarni cho'chqa grippi nomini olgan H1N1 virusiga nisbatan hushyor turishga da'vat qilmoqda. Meksika sog'liqni saqlash vaziri Xose Anxel Kordoba mamlakatda ushbu virusning tarqalishi ancha susayganini bildirib, rasmiylar poytaxtdagi tarixiy obidalarni jamoatchilikka uchun ochish masalalarini bugun muhokama qilishlarini ma'lum qildi. Biroq Meksikadan tarqalgan cho'chqa, parranda va odamda uchraydigan gripp viruslarining o'ziga xos qorishmasi bo'lgan H1N1 virusiga chalinish holatlari jahon bo'ylab hanuz kuzatilmoqda. Ayni paytda Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti rahbari Margaret Chan o'lim holatlarining kamaygani ushbu kasallik borasidagi xavotirlar ortda qoldi degani emas degan fikrni bildirdi. Financial Times nashriga gapirgan Margaret Channing bildirishicha, mazkur virus yaqin kelajakda yanada xavfliroq ko'rinishda qaytadan tarqalishi mumkin. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay avgust oyiga rejalashtirilgan prezidentlik sayloviga nomzod sifatida ro'yxatga olindi. Hamid Karzay mamlakatdagi etnik tojik va etnik hazora yetakchilarini vitse-prezidentlikka nomzod qilib tanladi. Ulardan biri etnik tojiklar yetakchisi Muhammad Qosim Fahim. Ikkinchisi hozirda Hamid Karzayning ikkinchi vitse-prezidenti lavozimini egallab turgan hazoralar yetakchisi Karim Xalilidir. Hamid Karzay o'z prezidentlik davrida ayrim xatolarga yo'l qo'yganini tan olgan bo'lsa, afg'on xalqi xizmatida qolish uchun saylovga yana o'z nomzodini qo'yganini ta'kidladi. Ma'lumotlarga ko'ra, 20 avgustga belgilangan prezidentlik sayloviga hozircha Hamid Karzaydan boshqa nomzod rasman ro'yxatga olinmagan. Ozodlik radiosining yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Pokistonning Swat vodiysida Taliban jangarlarining hukumat kuchlariga hujum qilishi oqibatida bir askar nobud bo'ldi. O'tgan oy Pokiston hukumati mintaqadagi jangarlar bilan tinchlik sulhiga erishib, Swat vodiysida shariat qonunlarini joriy etgan edi. G'arb mamlakatlari rasmiy Islomobod qarorini tanqid qilib, tinchlik kelishuvi jangarilar foydasiga xizmat qilishidan tashvish bildirgan edi. Bugungi hujum mintaqada joriy etilgan tinchlik bitimi borasidagi xavotirlarni yanada kuchaytirdi. Gruziya muxolifati norozilik aksiyasini bugundan qayta boshladi. Mamlakat prezidenti Mikhail Saakashvili iste'fosini talab qilayotgan namoyishchilar bugun erta tongdan Tbilisidagi jamoatchilik televideniyasi binosini qurshovga oldi. Namoyishchilar shuningdek o'z talablari qondirilmasa 11 may kuni Tbilisiga keltuvchi asosiy yo'llarni to'sib qo'yish xususida tahdid qildilar. Saakashvili o'z navbatida iste'foga chiqmasligini bildirib kelmoqda. Bosh vazir Nuri al-Maliki yetakchiligidagi Iroq delegatsiyasi Parijda Fransiya hukumati rasmiylari bilan o'zaro aloqalar istiqbolini rivojlantirish yo'llarini muhokama qilmoqda. Al-Maliki bugun Fransiya prezidenti Nicolas Sarkozy, bosh vazir Fransua Fillon hamda fransiyalik tadbirkorlar bilan uchrashishni rejalashtirgan. Fransiyalik diplomat va jurnalistlar bilan uchrashuvda al-Maliki Fransiya hukumatini Iroqqa sarmoya kiritishga urinayotgan mahalliy kompaniyalarni qo'llab-quvvatlashga chaqirdi. O'tgan hafta Londonda bo'lgan Nuri al-Maliki britaniyalik tadbirkorlarni ham Iroqqa sarmoya kiritishga undagan edi. Yevropa komissiyasiga ko'ra, Yevropaning barcha davlatlari 2-jahon urushi tugagandan buyon eng chuqur va keng ko'lamli iqtisodiy tanazzulni boshdan kechirmoqda. Yevropa komissiyasi shuningdek joriy yilda Yevropa iqtisodi 4%ga qisqarishini bashorat qilmoqda. Komissiyaning bildirishicha, iqtisodning pasayishi 2010-yilda ham davom etib, Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlar iqtisodi shu davr mobaynida qo'shimcha 0.1%ga qisqaradi. Kelasi yil davomida Yevro hududidagi 16 davlatda ishsizlik darajasining 11.5%ga ortishi ham taxmin qilinmoqda. Ozodlik radiosida 4-may yangiliklari bilan tanishyapsiz. Eron inson huquqlari bo'yicha xalqaro tashkilotlarni Tehronda qamalgan amerikalik jurnalist ishiga aralashmaslikka undadi. Ruxshona Sobiri AQSh foydasiga josuslikda ayblanib, o'tgan oy 8 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. 28 aprel kuni chegara bilmas muxbirlar tashkilotining bir nechta xodimi Sobirining ozod etilishi talab bilan ochlik e'lon qildi. Eron tashqi ishlar vazirligi matbuot vakili Hasan Qashqaviy jurnalist ustidan olib borilgan mahkama jarayonining xolis bo'lganini aytib, ushbu qonuniy jarayonga aralashishga bo'lgan har qanday urinish xalqaro huquq normalariga zid ekanini ta'kidladi. Rasmiy Vashington ham Sobiriga qo'yilgan ayblovlarni asossiz deya baholab, jurnalistning ozod etilishini talab qilmoqda. Nepalda siyosiy bo'hron avj olmoqda. Nepal prezidenti Mauchi hukumatining mamlakat armiyasi bosh qo'mondonini ishdan bo'shatish urinishlariga to'sqinlik qilgandan so'ng Nepal bosh vaziri iste'foga ketishini e'lon qildi. Nepal hukumati yakshanba kuni bosh qo'mondonni hukumat buyruqlariga bo'ysunmaslikda ayblab, uni ishdan bo'shatgan edi. Biroq prezident Ram Baran Yadav hukumat qarorini qonunga zid bo'lgan ta'kidlab, bosh qo'mondondan o'z lavozimini davom ettirishni talab qildi. Tojikistonning So'g'd viloyati Panjakent tumanida uzluksiz yoqqan yomg'ir oqibatida 40 yaqin turar joy vayron bo'ldi. Bu haqda mintaqadagi hamkorimiz Alisher xabar qiladi.
So'g'd viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, uzluksiz yoqqan yomg'ir va sel oqibatida Panjakent tumanida 40 yaqin turar joylar butunlay buzilgan. 30 ortiq chorva mollari nobud bo'lgan. 600 gektar ekinzorlar yuvilib ketilgan. Boshqarma vakillarining aytishlaricha, bu ma'lumotlar 2 kun oldin olingan va mintaqadagi vaziyat ancha og'irlashgan bo'lishi mumkin, chunki tumanda yomg'ir yog'ishi to'xtamagan. Boshpanasiz qolgan odamlarni turar joy bilan ta'minlash, ofat oqibatlarini bartaraf etish ishlari davom etmoqda.
Bu shu soatgacha olingan so'nggi yangiliklar edi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugun eshitishingiz mumkin bo'lgan lavhalarni eslatib qo'ysam. 23 kishi halok bo'ldi. O'zbekistonda sodir bo'lgan avtohalokatga doir yangi tafsilotlar. Yomg'irning zo'ri, dehqonning sho'ri, o'zbekistonlik fermerlar ekkan chigizdaqdan chirib ketyapti. Turkmaniston chegarachisi uzgan o'qdan o'zbekistonlik fuqaro halok bo'ldi. O'zbekistonda banklarni tunash, mashina o'g'irlash holatlari ko'paymoqda. Qirg'iziston muxolifati prezidentlikka yagona nomzod ko'rsatishda kelisha olmadi. Shunday bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlar hamda 4-chi hokimiyat radio jurnali o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Hurmatli tinglovchilar, Ozodlik radiosining internet saytiga tashrif buyursangiz, u yerda har kungi eshitirishlarni ham tinglashingiz, hamda uni matn holatida o'qishingiz hamda o'z fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Eshitirishimiz o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar bilan davom etadi. Avval xabar berganimizdek, 2-may kuni Qashqadaryoda yuz bergan avtobus halokatida bir qancha odam nobud bo'lgandi. O'zbekiston ichki ishlar matbuot va xizmati vakili Zohidjon Karimovdan olingan so'nggi ma'lumotga ko'ra, bu avtobus halokatida 23 kishi nobud bo'lib, 4 kishi jarohat olgan.
Bundan oldin Qashqadaryodagi shifoxona vakili o'lganlar soni 30 dan oshiq ekanligini aytganida, Regnum xabar agentligi 2 may kuni o'lganlar soni 26 kishi ekanligini bildirgan edi.
Vazirlik vakiliga ko'ra, G'uzor-Chim Ko'ktala yo'lining 42 kilometrida yo'lovchi tashuvchi Mercedes-Benz avtobusi yo'l chetida turgan ekskavatorga katta tezlikda borib urilib, majaqlanib ketgan. Vazirlik vakilining aytishicha, hodisa yuzasidan jinoyat ishi ochilib, aybdor shaxslarni aniqlash yuzasidan tergov tezkor guruhi tuzilgan. Biz Qashqadaryodagi bu tezkor guruh vakiliga qo'ng'iroq qilganimizda 2 maydan beri o'lganlar sonida o'zgarish bo'lmaganini aytdi.
Bugun kunlik bo'yicha axborot beramiz. 2 kun bo'lgan ku.
Ozodlik muxbirining aniqroq ma'lumotlarni ayta olmaysizmi degan savoliga guruh vakili biz qo'limizdagi ma'lumotlarni paydarpay Toshkentga yuborib turibmiz. Tafsilotlarni Toshkentdan o'zingiz so'rab biling deb javob berdi.
To'g'ri Toshkentga aytiladi.
So'nggi olingan ma'lumotlarga ko'ra, yo'l chetidagi ekskavator O'zbekiston temir yo'llari shirkatiga tegishli bo'lgan. Ekskavatorni yo'l chetida qoldirib ketgan quruvchilarning diqqat, qurilish ketmoqda degan ogohlantiruvchi yo'l belgisini qo'ymaganligi oqibatida halokat kelib chiqdi degan taxmin aytilmoqda. Bunday taxminni Rossiyaning Novosti agentligi O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatidagi manbalariga tayanib ma'lum qildi. Avtobus halokatida jabrlanganlar olib kelingan Qamashi tuman kasalxonasiga telefon qilib, so'nggi ma'lumotlarni o'rganishga urindik.
Ishda reanimatsiyada hammasi, hozir og'irlar yotibdi bu yerda, to'rttasi. To'rttasi yotibdi qali.
Avtobus bilan ekskavatorning to'qnashuvi oqibatida nobud bo'lgan 23 kishi yaqinlariga tovon to'lash masalasini Qashqadaryoda tuzilgan maxsus hukumat komissiyasi ko'rib chiqayotgani ham aytilmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Davom etamiz. Joriy yilning 20-aprel kuni turkman chegarachilari o'zbek-turkman chegarasida bir o'zbekistonlikni otib o'ldirdi va yana birini og'ir jarohatladi. 20-aprel kuni bo'lgan voqea shu kunlarda ma'lum bo'ldi. Xorazm viloyati Yangiariq tumani Chiqirchi qishlog'ida yashovchi fuqaro 31 yoshli Otabek Allabergenov turkman chegarachisi o'qidan voqea joyida halok bo'lgan. Uning sherigi 19 yoshli Jalol Matyoqubov og'ir tan jarohati olib shifoxonaga yotqizilgan. Voqea tafsilotlarini muxbirimiz Mehribon o'rganib ko'rdi.
O'zbek-turkman chegarasidagi ushbu voqea haqida Xorazmdagi Nojot huquq himoyasi guruhi 3 may kuni xabar qildi. Guruh rahbari Hayitboy Yoqubov voqea yuzasidan ozodlikka quyidagilarni bildirdi.
Bu voqea 20 aprel 2009 yilda Xorazm yaqinida joylashgan Piyamulin suv omborida yuz bergan. To'satdan paydo bo'lgan Turkmaniston harbiy chegarachilari shu yerda baliq ovlayotgan kemaga o'q otishgan. Shu o'q otish paytida Allabergenov Otabek ismli yigit shu joyda o'lgan. Sherigi Matyakubov Jamolbek 1990 yilda tug'ilgan, yelkasidan yarador bo'lgan. Bu yigitlar O'zbekiston fuqarosi.
Yangiariq tuman ichki ishlar bo'limi xodimi ham ushbu voqea 20 aprel kuni sodir bo'lganligini tasdiqlab, fuqarolar yangiariqliklar ekanligini bildirdi.
20 aprel kuni Ya bittasi o'lgan, bittasi yarador bo'lgan.
Ikkalasi ham Yangiariqda yashovchi fuqarolarmi?
Ha, Yangiariq tuman chiqishlari Akmas terminlar uyushmasi.
Yangiariq tuman ichki ishlar bo'limining boshqa bir xodimiga ko'ra, voqea Xorazm viloyati Xazarasp tumani Pitnak shahri yaqinidagi Turkmanistonga qarashli Tuyamoyin suv ombori hududida sodir bo'lgan.
Bu Yangiariqda bo'lgan emas bu. Nimadan u? Turkmaniston territoriyasida bo'lgan bu. Nima? Tuyamoyin suv ombori bor-ku? Nima? Durushbada. Pitnakda, Pitnakda. Bular o'zing nasi yashash joyi Yangiariqdan o'sha yerga baliq tutishga borgan bular.
A, baliq tutayotgan paytida bo'lganmi voqea?
Ha, baliq tutishga o'tgan shu yerda Turkmaniston chegarasi bu, nimasi? Til hududi. O'sha yerga borganda shunday bo'lganda bu.
A, demak, bular noqonuniy o'tishgan Turkmaniston.
Noqonuniy o'tishgan.
Yangiariq tumanidagi Chiqirchi qishloq fuqarolar yig'ini raisi Botir Qalandarov voqeaga oydinlik kiritib, voqea joyida 3 nafar chiqirchilik fuqaro baliq ovlayotgan payti turkman chegarachilari ularga qarata o'q uzganligini aytadi.
Umuman baliqchilar ular. Shu baliqchilar bilanlarga endi dokumenti bor. Endi bir zona qo'yilgandan bir sababdan ular.
Zona deganingiz bu Turkmaniston tarafiga o'tib qolgan.
Ha, shuna o'tib qolgan bir. Yoki zona yonida yoki bir 500-600 metr masofada ekan. Chegarachilar to'xtatibmi, to'xtamabmilar, ishqilib otmadiptilar, o'zin berib otibdilar birisi. Shu bir o'qdan o'lgan, birisi Allabergenov Otabek o'lgan. Ular Matyakubov Jalol degan yigit bor, o'qigan. Bu yelkadan tegan, o'lmagan. Yankı bana davranışlar biraz yakışıyor indi hazır. Sesleriniz yakışıyor. Kayıtta üç tane bu. Üçüncüsü Anlıbilgen Dövren. Atabek merkezi. Şimdi buraya işlerse bu man. Evde kayıtta çıkıp başına tribunatı var. Alt kayıtta.
Batır Kalandarov'a göre çıkır çıkışlı fukarlar yığını tamamından Türkmen çekereçiler okudan cerahatlengen. Jalal Matyakubov'a maddi kumayık korsatılı yaptı. Lekin yığın reisinin yaşıcı halak bölgen Atabek Allabirgenov ailesi maddi kumayıkta muhtacıymaz.
Yankı bölgenin kocalıkam. Açıkçası ki, ilk sen tamamen ona yakışır ise yakışır. Hiç kendim buna hiç mesajemez. Celal'ı maddi adam acıttık, 6 aylık maddi adam bunu. Her ayda 56 bin kilometre tarafında bıraktı ama.
Haytpo Yakubovga ko'ra o'zbek turkman chegarasida fojiaviy voqealar ko'plab sodir bo'ladi.
Oldin ham shu TMS omborida 2005-yilda 7 ta xorazmlik fuqaro shunda qamoqqa olingan edi, keyin ular Turkmaniston davlatini chiqargan missiyasi tufayli qamoqdan ozod qilingan 2 yildan keyin. Shu yerda yana 2004-yillarda shunaqa otishma bo'lgan, o'sha TMS omborida. Bu kelishmovchilikning kelib chiqish sabablari juda ko'p. Qonun bo'yicha chegarada shoralarda chegara belgilari bo'lishi kerak yoki chegara belgilari bir insonlarni bir xalqning ta'minligida ham boshqa yozuvlar yo bo'lmasa shu yerning nazoratchilaridan bo'lishi kerak. Faqat Xorazmda o'zida 1993-yildan 2009-yilgacha 62 ta fuqaro mana shu chegara rayonlarida o'lgan. Shu otishma chegarada otishma bo'lib.
Haytpo Yakubov fikrlari edi. Ma'lumotlarga ko'ra, hozircha Turkmaniston tomoni yangariqlik fuqarolar bilan bog'liq voqea yuzasidan izoh bergani yo'q. O'zbekiston tomonida esa voqea yuzasidan tergov surishtiruv ishlari olib borilyapti. Ozodlik uchun Mehribon.
Demak, joriy yilning 20-aprel kuni turkman chegarachilari o'zbek-turkman chegarasida bir o'zbekistonlikni otib o'ldirganligi va yana birini og'ir jarohatlanganligi haqidagi xabar bilan tanishdingiz. O'z eshitirishimiz o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar bilan davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston qishloq hayoti.
Yomg'irning zo'ri dehqonning shuri ham bo'lar ekan. O'zbekistonning ba'zi viloyatlarida paxta dalalarining asosiy qismi buzilib, chigit qayta ekilmoqda. Seryog'in ob-havo bo'yicha shu kunga qadar ekilgan chigitlar chirib ketdi. Ayni paytda paxta, bug'doy ham kasallangan. Ammo dehqon fermerlar bu yilgi paxta va bug'doy rejasini bajara olarmikanmiz deb qayg'urib turgan bir paytda mahalliy hokimiyatlar ularga yana qo'shimcha majburiyatlar yuklamoqda. Nodira lavhasi bilan tanishing.
Bu yil seryog'in kelgan bahor o'zbekistonlik dehqonlarning tashvishini oshirdi. Kunora yoqqan yomg'ir yerning yetilishiga imkon bermayapti. Oqibatda ekilgan chigitlar chirib ketdi. Hali chigit ekilmagan maydonlardan esa ortiqcha nam ko'tarilgani yo'q. Xususan Jizzax viloyatida shu kunga qadar chigit ekilgan maydonlarning hammasini buzish va chigitni qayta ekishga ko'rsatma berildi.
Kuni kecha selektor bo'ldi Mirziyoyev. Samarqandda yig'ilish deyiladi. Hamma fermerlar o'zlarining rayonlarida o'tiradida gap so'z bo'ldi, xuddi shu masalaga bag'ishlangan. 100% buzmasa bo'lmaydi degan qarorga kelingan.
Deydi jizzaxlik dehqon Abulqosim Mamarasulov. U ham endi chigitni qayta ekishi kerak. Boshqa bir fermer Marvar Ortiqova esa hali chigitni ekib ulgurmagan edi.
Bizlar hali yetkarimiz yo'q, kecha traktor olib borsak, yarmi g'ul, yarmi quruq. Endami turibdi, bizlar hali ekilganimiz yo'q. Dehqonlar qiyin bo'ldi. Hozir endi 15 gektarga ekmoqchi bo'layapmiz-da chigit paxta. Shuni traktorga berish, boshqa ishaqi, boshqasi hammasi 1 millionga yaqin ketib qoladi.
Noqulay ob-havo bois Marvar Ortiqova kabi ortiqcha xarajatga tushib turgan dehqonlar endi mahalliy hokimiyat organlaridan yordam kutmoqda. Yeri buzilib chigit qayta ekilishi to'g'risida qo'lida hujjati bo'lgan jizzaxlik fermerlarga qo'shimcha chigit va yonilg'i berilmoqda, deydi Abulqosim Mamarasulov.
Bu yil eng katta muammo shu chigitlar salarkaydida o'zi. Buyog'i ham texnika o'zimizda bor masalan bizda. O'sha traktorimiz bor, silkamiz bor. Bizga kerakli narsani berishdi xullas. Mutlaqo tashkillashtirilgan tarzda berishdi.
Ammo bu yordam dehqonning o'z hisobidan. Lekin dehqon fermerlar o'z hamyondan bo'lsa ham chigit va odatdan ekin mavsumida anqoning urug'iga aylanib ketadigan yonilg'i o'z vaqtida topib berilayotganiga xursand. Muhimi hozir chigit yerga qadalib qolsa-yu, tezda unib chiqsa bas. Ammo shoshib qolgan dehqonni ertaga muammolarga olib boradigan hujjatlarga imzo chektirishmoqda, deydi yana bir jizzaxlik fermer.
Yomonlasha boshqa nima emas, yeringizga qarab, masalan, sho'rliga tashlandi yoki bo'lsa, yeringa qarab, masalan, 16 sentni qo'yish kerak, ha, misol. A bizda 22 qo'yyapti-da
gektariga.
Bu juda katta ko'rsatkichda hozirgi kunda. Fermerlar charchatyapti. Ertaga kuzda yerda hech qanaqangi bir ilegasiz, asossiz olishga bir zamin tayyorlayapti, hech bir asossiz yerni olasiz ertaga qizlar. Paxta planni bajarmaganiki olardi. Paxta planni bajarmaslik sababi axir raislar misolchi 14 tenderga qo'shgan, lekin 22 dan qo'yapti. Bu juda ham katta ko'rsatkich.
Ayni paytda yomg'ir ko'p yoqqani bois kasallikka chalingan bug'doyga ham tezlik bilan o'g'it solish kerak. Jizzax, Samarqand viloyatlarida katta-katta maydonlarda bug'doy zang kasalligiga chalingani aytilmoqda. Shu bois Jizzax viloyatidagi dehqonlarga qo'shimcha o'g'it ham beriladigan bo'ldi. Ammo bu imkondan foydalanish uchun yana bitta hujjatga imzo chekish kerak, deydi Jizzaxlik dehqon yigit.
Hozir g'allaga o'zi kasallik tarqalgan, to'g'rimi? Yana 100 kilodan dori beryapti-ku kasalga qarshi. Yana 2 tennerdan qo'shimcha shartnoma bo'lyapti hozir.
Deydi Jizzaxlik dehqonlardan biri. Dehqonlarning zimmasiga ortiqcha majburiyatni yuklayotgan AXIM raislari, mahalliy sardorlar bilan suhbatlashishning esa imkoni bo'lmadi. Jizzaxlik fermer Abulqosim Mamarasulov hokimiyat aslida bundan ortiq chora ko'rishga qodir emas, deydi.
Viloyat hokimi aytdiki, dopolnitelni selektor olib beramiz. Bu normadan tashqari narsa. Bu endigi selektorni biz pulini to'lashimiz kerak, to'xtatmasdan. Banklar ham bizga berilishi kerak bo'lgan pulni barini berib bo'lgan, bankda ham pul yo'q. Shuning uchun dedi, yo naqd pulini ol dedi. Yo bo'lmasa qo'shimcha shartnomaga imzo cheksang dedi, elevator tashlab beradi pulni. Har qalay u 100 kilodan selektor tashlasa, masalan, yana 5-6 sentdir qo'shimcha hosil bo'lishi mumkin qildi. Shuni hisobini olib aytayapti. Endi fermerlarimiz ham har xilda, birov yaxshi tushunadi, birov tushunmaydi. Albatta u juda ma'qul deb bo'lmaydi, lekin ilojsiz vaziyatda qo'llanilayotgan chora bu.
Deydi Jizzaxlik dehqon Mamarasulov. Asl dehqon bugungi kun bilan hisoblashadi. Tirikchiligi faqat shu yerdan bo'lgani bois ilojsiz dehqon hokimiyat uning oldiga qo'ygan ixtiyoriy majburiy hujjatlarga imzo chekib bo'lsa ham yerga urug'ni qadamoqchi der ekan Mamarasulov bu masalada nekbin bo'lish tarafdori.
Endi nima bo'lganda ham bundan buyog'i o'zi vaqt ketdi-da, ekmasa bo'lmaydi birinchidan. Ikkinchidan yomg'ir yog'ini yog'adi degan gap bo'lyapti, lekin yomg'ir yoqqan bilan ham orada yer sal topga keladigan bir sharoit bo'lsa, eng asosiysi endi bundan buyog'i issiq bo'ladi. Chigit chirimaydi endi. Endi tez to'xtatmasdan ekish kerak, boshqa gap yo'q.
Deydi Jizzaxlik dehqon Abulqosim Mamarasulov.
Bahorning ser yomg'iri kelganligi garchi ancha suvni ko'paytirgan bo'lsa-da, lekin chigit ekkan dehqonlarni ancha shoshirib qo'ydi, chunki chigitlar endi yerda chirib ketmoqda. Bug'doylarga ham zang kasalligi tushganligi aytilyapti. Bu haqdagi lavha bilan tanishdingiz. Endi e'tiboringizni mana bu xalqaro xabarga qaratmoqchiman. Yevropa Ittifoqi yaqinda e'lon qilgan bashoratlarga ko'ra, ittifoqqa a'zo mamlakatlarning iqtisodlari avval kutilganidan ko'ra tezroq sur'atlarda qisqarib boradi. Bu bashoratlarga ko'ra, global iqtisodiy inqiroz Yevropa Ittifoqi davlatlarining eksport hajmiga salbiy ta'sir qilib, ishsizlik ko'lamining oshishi kutilmoqda. Vaziyat kelasi yilning oxiriga borib barqarorlashishi mumkin, demoqda mutaxassislar. Tafsilotlar bilan Farrux Yusufi.
Yevropa Ittifoqining moliyaviy idoralari e'lon qilgan so'nggi prognozlar 4 oy avvalgi prognozlarga qaraganda ancha tushkunroqdir. Yangi bashoratlarga ko'ra, ham 27 davlatdan iborat Yevropa Ittifoqi, ham Yevro pul birligi zonasiga kiruvchi 16 ta mamlakatlar iqtisodlarining o'rtacha 4% ga qisqarishi kutilmoqda. Avvalgi bashoratlarda bu raqamlar 2% dan kamroq deb berilgan edi. Buning oqibatida 2009 va 2010 yillar davomida ittifoq bo'ylab 8,5 million kishi ish joyini yo'qotadi. Bu haqda dushanba kuni Yevropa Ittifoqining pul siyosati bo'yicha komissari Rakin Almuniya Bryusseldagi matbuot anjumanida e'lon qildi.
Unemployment is expected to increase to 11% in the EU 27, 10.9%.
Ittifoqqa kiruvchi 27 mamlakatda ishsizlik darajasining 11%ga, aniqroq aytadigan bo'lsak, 10.9%ga ko'tarilishi bashorat qilinyapti. Yevro pul birligi zonasida bu ko'rsatkich 2010 yilda 11.5%ni tashkil qiladi.
And 11.5 in the euro area in 2010.
Der ekan, Almuniya Yevropa Ittifoqi iqtisodlari oldida turgan muammolarga ham to'xtaldi.
Intensification of financial crisis and sharp contraction in world trade drove our economies in Europe.
Moliyaviy bo'hronning avj olishi va jahon savdosidagi qisqarish Yevropa davlatlari iqtisodlarining 2-chi jahon urushidan beri eng chuqur va keng ko'lamli inqirozga yuz tutishiga sabab bo'ldi.
Into the deepest and most widespread recession since World War II.
Dedi Yevropa rasmiysi. Uning aytishicha, bugun ishlab chiqarish va eksport sohalarida yuzaga kelgan muammolar Yevro pul birligi zonasidagi ko'rsatkichlarning 13%ga tushib ketishiga sabab bo'lgan. Yevropa komissiyasiga ko'ra, vaziyat kelasi yilning oxiriga borib biroz barqarorlashishi mumkin, lekin buning uchun Yevropa Ittifoqining bank sektori iqtisodiy inqirozdan chiqishi shart bo'ladi. O'z navbatida Yevropa ittifoqi hukumatlari ham qaytmas qarzlari bo'lgan banklarni qayta kapitalizatsiya qilish harakatlarini oshirishlari lozim bo'ladi demoqda mutaxassislar.
Davom etamiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar bilan. Zero Max kompaniyasi O'zbekistondagi eng yirik nashriyot matbuot shirkati Sharq aksiyadorlik kompaniyasining aksiyalarini sotib olganini rad etdi. Sharq rasmiylari kompaniyaning 44% aksiyalari xorij sarmoyadorlariga taklif etilayotganini bildirdi. O'zbekistonda ko'plab yetakchi sohalarda muvaffaqiyatli faoliyat yuritayotgan Zero Max kompaniyasining ana shunday xorij sarmoyadori bo'lishiga Sharq rasmiylari qarshi emasliklarini aytishgan. Zero Max sarmoyalari Sharq nashriyotini iqtisodiy jihatdan rivojlantirishi va sog'lomlantirishi mumkin, ammo mamlakatdagi matbaa monopoliyasi hamon hukumat qo'lida qoladi. Alisher Siddiq tafsilotlar bilan.
Sharq nashriyot matbaa aksiyadorlik kompaniyasini sotib olishga Zero Max qiziqish bildirmayotir, dedi kompaniya vakili Ozodlik radiosiga. Sharq kompaniyasining qimmatbaho qog'ozlar bo'limining rahbari Bahodir Hamidov chet el sarmoyadorlariga mo'ljallangan kompaniya aksiyalari sotilmasdan qolayotganini tasdiqladi. Ammo ularning Zero Max'ga sotilishi ehtimollarini inkor qilmadi.
Aksiyadorlik jamiyatda aksiyada bo'lingan 51% davlatniki, 44% chet el investorga mo'ljallangan aksiyalar turibdi hali listingda hozir. 5% u trudovoy kollektiv ekan, shu. 44% chet el investor bo'lsa, pожалуйста, gostenderlik komissiyasining qarori bilan sotiladi.
Bemalol turibdimi bu aksiyalar yoki hozir sotib olish niyatida bo'lgan kompaniyalar bormi?
Suvlari to'g'ri kelmayapti, ba'zi mahdoni bo'yapti, pожалуйста, 44% chiqsanglar, birjada turibdi u aksiyalarimiz.
Shu aksiyalarni Zero Max sotib oladi degan gaplar bordi, shunaqa xabar. Shu Zero Max'dan shunaqa taklif.
Zero Max bo'lish mumkin. Pожалуйста, agar uni qiladigan bo'lsa, savdoda turibdi, lekinda gostenderning komissiya bor bizada. Kabinni ona qasida qo'shida, gostenderning komissiya. O'shalar hal qiladi.
O'zbekistondagi eng yirik Sharq nashriyotining aksiyalari erkin savdoda bo'lganiga ishonchsizlik bildirar ekan mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov bu kompaniyani Zero Max'dan boshqasining sotib olishga qurbi yetmasligini aytadi.
Endi demoqchi bo'lganimki, masalan, hech qachon Sharq 44%lik aksiyasi erkin savdoda yotmaydi. U prosta shunaqangi ko'rsatayotgan bo'lishi mumkin. Chunki juda katta prebilga o'tiradigan, foydaga o'tiradigan bu kompaniya, chunki monopolistik, masalan, matbuotchilik sohasida Sharqdan katta O'zbekistonda nima yo'q. Shu nuqtai nazardan uni aksiyalari, masalan, erkin savdoda uzoq qolib ketishi mumkin emas. Agar uni erkin savdoga chiqarsa, olaman degan odamlar juda ham ko'p. Albatta, masalan, Zero Max'ga o'xshagan o'ziga xos avtoritetga ega bo'lgan kompaniyalar, o'ziga xos haligi mavqega ega bo'lgan kompaniyalar bu narsani olishi mumkin.
O'z ismi oshkor etilishini istamagan nashriyot manba sohasi xodimiga ko'ra, bugungi kunda Sharq kompaniyasida o'g'irlik va xalq tilida atkad deb ataladigan poraxo'rlik avj olgan va shu sababli unga xorij investorlarini jalb etish mushkul bo'lib qolayotir.
Yaqinda shu o'tgan haftada eshitgan gapim, shu Sharqdan o'g'irlab chiqilgan 70 tonna qog'ozni qo'lga tushgani haqida axborotda tarqaldi. Men tasavvur qilaman, 70 tonna qog'oz o'g'irlab chiqilayotgan ekan, 70 tonna 1 tonna, 2 tonna, bor 100 kilo o'g'irlab chiqiladigan bo'lsa, agar 10 ta xodimdan bittasi o'g'irlab chiqsa ham, 100 ta xodim ishlatsa, 10 ta 15 ta qog'oz olib chiqib ketadi degan narsa bu. Redaksiyalar Sharqqa qog'ozni o'zi yetkazib beradi, Sharq faqat matbaa xizmati uchun pul oladi. Lekin bir redaksiya bilan qiziq gap bo'lib qoldi. Mana shunaqa, mana shuncha teraz bosilgan, shuncha qog'oz ketar ekan, yana uni bosishga ketadiganlar texnik chiqit, brak mahsuloti turib, mana shuncha tonna meni chiqdi, yana hech narsa yozmasdan 16 tonna rasxod qilib yozib qo'yibdi. Bu nimaga ishlatilganicha hech kim izohlab berolmayapti o'sha narsani. Nima bu? O'g'irlikdan dalolat beradi. Mana shunaqa bo'lgandan keyin, masalan, aksioner o'zining huquqini, daromadini, huquqini himoyalangan deb tasavvur qilolmaydi. O'ziga ishonch hosil qilolmagandan keyin uni aksiyasi bilan qiziquvchi, unga pul tikuvchi investor, hali sarmoyador deb jalb qilishni o'zi juda mushkul narsa bo'lib qoladi.
Suhbatdoshning aytishicha, Sharq kompaniyasidagi talon-torojlikning oldini olish uchun uni allaqachon xususiylashtirish kerak edi. Sharq kompaniyasiga Zero Max'ning qiziqishini u bugungi kunda tabiiy holat deb baholaydi.
Zero Max masalan hozir juda ko'p sohalarga qiziqyapti. O'sha sohalarda ko'z yumib maqulmadik. O'zbekistonda, O'zbekiston iqtisodiyoti rivojlanishga ozmi ko'pmi ta'sir ko'rsatyapti. Bu o'sha xodimlarini boshqa korxona nimalardan ko'proq oylik olishi-yu, ko'z yumib bo'lmaydi. Haqiqatan ijobiy taraflari juda ko'p. Ya'ni monopoliya sifatida monopoliya bo'lib ketishi mumkin degan bir qo'rquv xavotir bo'lishi mumkin. Lekin xususiylashtirish bor yerda rivojlanish bo'ladi. Endi Zero Max qiziqchiga kelsak, mablag' bor Zero Max'da. Zero Max masalan sharqqa hozir qiziqibdi, sharqni olib o'shani gullatib, riyoni yaxshi qilib, undan daromad ko'radigan bo'lsa, u sharq uchun ham foydali. Masalan, mamush matbaa sohasi uchun ham foydali, iqtisod uchun ham hamma uchun foydali nima bo'lishi mumkin.
So'z va matbuot erkinligi cheklangan O'zbekistonda har qanday adabiyotlar hukumat tasdig'idan o'tibgina nashr qilinishi ma'lum. Nashriyot manba sohasini hukumat mafkurasi doirasida monopoliya tarzda saqlash sovet davridan qolgan sarqitlardan biri sifatida ko'riladi. Kuzatuvchilar fikrcha, sharh kompaniyasiga qo'shiladigan har qanday xususiy sarmoyador joriy tartibni o'zgartirishga ojizlik qiladi. Har qalay, sharh kompaniyasi uzoq yillar davomida o'tkazilgan islohotlardan so'ng ham kompaniya aksiyalarining boshqaruv paketi hukumat qo'lida qolmoqda.
Xabarlar qisqa satrlarda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti barcha davlatlarni cho'chqa grippi nomini olgan virusga nisbatan hushyor turishga da'vat qildi. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzai avgust oyiga rejalashtirilgan prezidentlik sayloviga nomzod sifatida ro'yxatga olindi. Eron inson huquqlari bo'yicha xalqaro tashkilotlarni Tehronda qamalgan amerikalik jurnalist ishiga aralashmaslikka undadi. Tojikistonning So'g'd viloyati Panjakent tumanida uzluksiz yoqqan yomg'ir oqibatida 40 ga yaqin turar joy vayron bo'ldi. Ozodlik to'lqinlarida hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosidagi suhbatimizni O'zbekiston va o'zbekistonliklarga oid mavzuda davom ettiramiz. O'zbekistonda odam o'g'irlash, banklarni tunash, avtomashinalarni olib qochish kabi mamlakatda keyingi 10 yil davomida deyarli uchramagan jinoyatlar ortib bormoqda, dedi kuzatuvchilar. Bundan tashqari, reyderlik, ya'ni korxona yoki shirkatlarning turli guruhlar tomonidan tortib olinishi hollari ham ko'payib bormoqda. O'zbekiston uchun noyob bo'lgan bu hodisalarning ko'payishiga bir tomondan aholining iqtisodiy sharoiti og'irlashayotgani, boshqa tomondan moliyaviy jihatdan nufuzli guruhlarning daromad manbalari kamayib borayotgani bilan izohlanmoqda. Tafsilotlar bilan Farruh Yusufiy.
Navoiy shahar ichki ishlar boshqarmasi yosh bolani o'g'irlab, ota-onasidan 100 ming AQSh dollari miqdorida tovon puli talab qilgan shaxsni qo'lga oldi. Bu haqda o'tgan hafta Regnum axborot agentligi O'zbekiston Ichki ishlar vazirligidagi manbaga tayanib xabar qildi. Yoki Andijon viloyati hokimligining rasmiy nashri bo'lgan Andijon noma gazetasi qirg'izistonlik bir ayol Andijondagi tanishlarining yosh bolasini o'g'irlab ketib, katta pul talab qilganini yozdi. Yilning boshida Asaka Bankning Samarqanddagi bo'limlaridan biriga niqob kiygan va qurollangan 3 shaxs bostirib kirib, bir kishini o'ldirgani va 22 ming AQSh dollari miqdoridagi pulni o'g'irlab ketgani haqidagi xabarlar tarqalgan edi. Bir necha oy avval esa Farg'onada ham Xalq banki shoxobchasiga bosqinchilik sodir etilgani haqida eshitgan edik. Umuman, so'nggi 10-15 yil ichida O'zbekistonning kundalik hayotidan deyarli yo'q bo'lib ketgan jinoyatlar keyingi paytlarda tez-tez uchramoqda, deydi kuzatuvchilar. Abdurahmon Tashanov, Toshkentlik mustaqil jurnalist.
Endi umuman o'sha jamiyatdagi odamlar orasidagi uzun quloqli gaplardan tashqari o'sha ommaviy axborot vositalarida ham shunaqa faktlar yangrab qoladi. Mana qaysi kuni bir ko'zim tushdi. O'sha Andijon viloyatida bir haligi odam bolasini o'g'irlab Qirg'izistonga sotib, undan pul talab qilganligi qo'lga tushganligi to'g'risida. Endi bunaqa hodisalar juda ko'p. Mana masalan, biz ilgarilari mashina o'g'irlash degan narsalarni kuzatmagan edik. Masalan, odamlarni avtomobillarini olib qochish, o'zi bolalarini o'g'irlab ulardan pul talab qilish holatini biz kam ko'rardik. Mana sekin-sekin bu narsalar mana ko'paydi. Endi firibgarlik, to'lamachilik, mana masalan, oddiy bir mansabdorlar mansab vakolatini iste'mol qilish, bunaqangi holatlar endi kundan kunga haligi arifmetik progressiya deymizmi, geometrik progressiya shaklida o'sib boryapti hozir,
dedi jurnalist Tashanov. Yana bir suhbatdoshimiz, toshkentlik sobiq o'qituvchi Shavkat aka ham keyingi paytlarda O'zbekiston uchun noyob bo'lib ketgan jinoyatlar tez-tez uchramoqda, dedi Ozodlik radiosi bilan suhbatda.
Mana bitta ham bir Aziz Rametov degan haligi manimcha Rametovani o'g'lim ekan, shuni mashinasini o'g'irlab ketishganmish. U gazetada chiqqanmish, nimada televizorda ham qisqa-qisqa qilib nima beryapti informatsiya. Demak, bitta ham bor. U narsa busiz bo'lmaydi. Har bir jirkan jamiyatda bu narsa bo'ladi baribir,
dedi Shavkat aka. O'zbekiston bosh prokuraturasi Navoiy yoki Andijondagi bola o'g'irligi va umuman mamlakatda jinoyatlar ko'lami oshayotganiga oid xabarlarni tasdiqlamadi. Xalqaro moliyaviy bo'hron tufayli iqtisodiy inqirozga uchrayotgan mamlakatlarda jinoyatlar ko'lami oshmoqda va O'zbekiston ham shulardan biri, dedi jurnalist Abdurahmon Tashanov.
Albatta, iqtisodiy qiyinchilik, qonunsizlik, korrupsiya bular bir-birini keltirib chiqaradigan omillar. Mana masalan, korrupsiya bo'lgandan keyin iqtisodiy tanglik albatta o'z-o'zidan keladi. Yoki bo'lmasa, iqtisodiy bo'lgandan keyin o'sha sharoitda masalan korrupsiya rivojlanadi.
xuddi shunaqa, ular bir-birini taqozo qiladigan omillar, O'zbekistonda bu omillar hammasi bor.
Uning aytishicha, bugungi kunda reyderlik, ya'ni moliyaviy va siyosiy jihatdan nufuzli guruhlar tomonidan xususiy korxona yoki shirkatlarni zo'ravonlik bilan tortib olinish hollari ayniqsa avj olmoqda.
Endi mamlakatda, masalan, mamlakat hukumati bilan birlashib ketgan avtoritet sistemalar bor. Masalan, o'sha avtoritet nimalardan bittasi, mana masalan Murod aka degan odam Istarafshan degan restoran kafesi bor edi. Bu turklar bilan birgalikda ochgan juda katta bir haligi nimadagi o'shani hozir o'sha Zeromax tepasida o'tirgan rahbarlar birinchi nima qilishgan, so'rashgan, sotgin deb. U sotmagandan keyin o'shani mana davlat nimasi bilan haligi proyekti bilan o'sha joyni buzdirib yuborib, o'sha joyini tortib olishdi. Mana bu Istarafshan nimasi, bu hozirgi o'sha forumlar markazi Toshkent markazida, ya'ni O'zani hozirgi binosini o'rnida qurilayotgan bir nimani haligi binoning to'g'risidagi muhtasham bir bino edi. Undan tashqari, masalan, Farg'onada bir haligi g'izavodi bilan bog'liq, buni O'zbekiston hukumat rahbarlaridan biri tortib olayotgan to'g'risida hozir bizaga shikoyat bilan kelishgan. Bunaqa hodisalar juda ham ko'p O'zbekistonda. Ayniqsa reyderlik holati juda ham ko'p.
Dedi mustaqil jurnalist Tashanov. O'zbekistonda 90-yillar o'rtalarida jinoiy guruhlarga qarshi qattiq kurash olib borilgani tufayli asosan uyushgan jinoiy guruhlar tomonidan sodir etiladigan reyderlik, avtomashina o'g'riliklari, reket, bosqinchilik va shunga o'xshash jinoyatlar deyarli yo'qqa chiqqan edi. Mamlakat qonunlariga ko'ra bunday jinoyatlar uchun qattiq jazo berilishiga qaramasdan ularning ko'lami ortayotganiga iqtisodiy inqirozning O'zbekistondagi shundoq ham qiyin turmushni yanada keskinlashtirayotgani sabab bo'lmoqda, deydi suhbatdoshlarimiz. Yana toshkentlik Shavkat aka gapiradi.
Mana bu hech ikkilanmasdan mana shu jahon bo'yida hozirgi ro'y berayotgan moliyaviy buhron desa bo'ladi buni sababini. Hech o'ylamasdan, ikkilanmasdan aytsa bo'ladi bu narsani. Ma'lum bir gruppirovkalar o'z holicha harakat qiladi, ularga ham tirikchilik kerak baribir. Hamma yoqda krizis bo'lganda lekin ular ham endi cho'nchagini bo'shatib yurish xolamaydi. Bo'sh qolib tik turmaydi-ku, och qorin bilan yurmaydi-ku. Baribir bir chekadan yo o'g'irlikka qo'l uradi, yo bo'lmasa tinashga qo'l uradi, undan bundan. Baribir shu majbur qiladi, hayot majbur qiladi menga.
Dedi toshkentlik sobiq o'qituvchi Shavkat aka.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston muxolifati prezidentlikka yagona nomzod ko'rsatish masalasida kelisha olmadi. Qirg'iz muxolifati amaldagi prezident Qurmonbek Bakiyevni ikkinchi muddat prezidentlikka saylanishiga yo'l qo'ymaslik maqsadida 23-iyulda o'tadigan prezidentlik sayloviga yagona nomzod ko'rsatishni e'lon qilgan edi. Bir qator muxolifat partiyalarini birlashtirgan Qirg'iziston Birlashgan Xalq Harakati prezidentlikka mamlakat sobiq bosh vaziri Sotsial-demokratlar partiyasi raisi Almaz Atambayev nomzodini ilgari surgan edi. 4 may kuni esa muxolifatdagi Oqshimqor partiyasi o'z lideri Temir Sariyev nomzodini prezidentlikka ko'rsatgani ma'lum bo'ldi. Tafsilotlar bilan Elmurod.
Oqshimqor partiyasi rahbari Temir Sariyevning aytishicha, prezidentlikka muxolifatdan yana bir nomzod ko'rsatish to'g'risida qaror qabul qilish jarayoni oson kechmagan.
Abdan qattiq talqinlar bo'ldi. Yoshlar da keldi, ulug'lar da keldi, boshqa siyosiy kuchlar bilan, siyosatchilar bilan, qo'm tanchilar bilan kengashib.
Bu borada juda qizg'in va keskin muhokamalar bo'ldi. Munozaralarda yoshlar ham, kattalar ham ishtirok etdi. Boshqa siyosiy kuchlar, siyosatchilar, siyosatshunoslar bilan maslahatlashuvlar o'tkazildi. Albatta, muxolifatdan yagona nomzodga qarshi yana bir nomzod ko'rsatish to'g'risida qaror chiqarish o'ta mas'uliyatli ish, ammo biz shunga majburmiz, dedi Temir Sariyev. Qirg'izistonlik siyosatshunoslar fikricha, muxolifat liderlari orasida moliyaviy jihatdan eng ta'minlangan shaxs hisoblanadigan Temir Sariyevning nomzodi prezidentlikka ko'rsatilishi hokimiyat uchun ham, muxolifat uchun ham kutilmagan voqea emas. Siyosatshunoslarning aytishlaricha, 25 aprelda 7000 delegat ishtirokida o'tgan muxolifat xalq qurultoyida Almazbek Atambayev nomzodi prezidentlikka tasdiqlanganidan so'ng Temir Sariyev o'z ambitsiyalari ta'sirida prezidentlik poygasida ishtirok etishi aniq edi. Bu muxolifat qurultoyida muxolifat liderlaridan biri Ismoil Isaqov ham prezidentlikka nomzod sifatida taklif qilingan edi.
Sariyev Ismoil Isaqov tandem bilan chiqib qolsa, anda Sariyev bilan Ismoil Isaqov Bakiyevga atandasha turgan eng kuchli kandidatlardan bo'lib qoladi.
Temir Sariyev bilan Ismoil Isoqov tandem tuzib saylovda ishtirok etsa, bu juftlik prezident Bakiyevga eng asosiy raqib bo'lishi aniq. Temir Sariyev ana shu imkoniyatni qo'ldan boy bermoqchi emas. Almaz Atambayev esa prezidentlikka o'z nomzodi ko'rsatilishidan voz kechgan Umurbek Tekebayev bilan birlashishi mumkin. Bu holatda muxolifat Bakiyevga qarshi ikkita kuchli nomzodlar tandemiga ega bo'ladi, dedi siyosatshunos Tabildi Akirov. Uning aytishicha, bunday vaziyatda ovoz berish jarayonida muxolifatga berilgan ovozlar bo'linib ketishi, bu esa Qurmonbek Bakiyevni yana hukumat tizginini o'z qo'lida saqlab qolishiga sabab bo'lishi mumkin. Ayni paytda Qirg'iziston prezidentligiga nomzodlari ko'rsatilgan 8 siyosatchi orasida Qurmonbek Bakiyev ham bor. Ayni mana shu nomzod nafaqat hukumatga moyil bo'lgan, balki qirg'iz muxolifatidagi ayrim partiyalarning ham qo'lloviga ega bo'lmoqda. Jumladan Qirg'iziston kommunistik partiyasi va yangi Qirg'iziston partiyalari saylovda Bakiyev nomzodini qo'llashlarini bildirganlar. Kommunistik partiya rahbari Ishoq Masaliyevga ko'ra bunday qaror partiya qurultoyida qabul qilingan. Bu borada siyosatshunos Quvon Abdimen mana bunday fikr bildiradi.
Alemi masada bo'lsa, saylovda Bakiyevni o'tib chiqarishni ko'zlayotgandan keyin qanday bo'lsa dagi o'zim talabdorlarim.
Masaliyev saylovda Bakiyevning g'alaba qozonishiga ko'zi yetgachgina mana shunday qarorga kelgan. U bu bilan o'z partiyasini muxolifatdan uzoqlashtirishga va hokimiyat bilan yaqinlashtirishga harakat qilmoqda, dedi Quvon Abdimen. Shu o'rinda aytib o'tish lozimki, qirg'iz muxolifati amaldagi prezident Qurmonbek Bakiyevni ikkinchi muddat prezidentlikka saylanishiga yo'l qo'ymaslik maqsadida 23 iyulda o'tadigan prezidentlik sayloviga yagona nomzod ko'rsatish to'g'risida kelishuvga erishgan edi. Lekin Oqshumqor partiyasi rahbari Temur Sariyevning prezidentlikka nomzodi ko'rsatilishi bu bitim shartlarining buzilganligini anglatadi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Bu xabar Tojikistondan olingan. Xalqaro diniy erkinlik bo'yicha AQSh komissiyasi Tojikistonning din va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunini diniy erkinliklarni cheklovchi hujjat deya baholagan. Hisobot mualliflari aksariyat musulmon bo'lgan Tojikistonda namoz o'qish qonun doirasida taqiqlanayotganidan xavotir bildirgan. Mavzuni Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan davom ettiradi.
Xalqaro diniy erkinlik bo'yicha Amerika Qo'shma Shtatlari komissiyasi e'lon qilgan yillik hisobot 3 qismdan iborat bo'lib, Tojikiston uning 2-chi qismiga, ya'ni komissiya kuzatuvidagi davlatlar ro'yxatiga kiritilgan. Hisobotda joriy yil martida Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon tomonidan imzolangan din to'g'risidagi yangi qonun har jihatlar bilan tojikistonlik musulmonlar huquqlarini poymol qiluvchi hujjat ekani ta'kidlangan. Aytib o'tish joizki, din to'g'risidagi yangi qonunda tojikistonlik dindorlarning ish joylarida namoz o'qishlari batamom taqiqlangan. Mazkur qonun imzolanishidan avvalroq Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti, xalqaro diniy erkinliklar bo'yicha Amerika komissiyasi Tojikiston prezidenti Emomali Rahmonni bu qonunga imzo chekmaslikka chaqirgan edi. Xalqaro diniy erkinlik bo'yicha AQSh komissiyasining hisoboti yuzasidan Tojikistondagi siyosiy doiralar va mustaqil kuzatuvchilar turlicha fikr bildirmoqdalar. Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi raisi o'rinbosari Said Murod Husayniy din to'g'risidagi yangi qonun tojik jamiyatida bir qator muammolarni keltirib chiqarganini aytadi.
Alakay, hozirgi qonun qabul ishlariga asosiy ba'zi moni agzori ho'p.
Qonun qabul qilingan kundan boshlab respublika barcha hududlarida bizga ko'p shikoyatlar kelib tusha boshladi. Chunki mahalla masjidlarida musulmonlarning namoz o'qishlari uchun to'siqlar bo'lmoqda. Masalan, bir hafta avval Dushanbedagi 63 mahalla masjidi hukumat odamlari tomonidan o'rab olinib, u yerda namoz o'qiyotgan 14 yoshdan 17 yoshgacha bo'lgan bolalar qubulgani fikrimiz dalildir. Ko'labda qizlarimizdan hijoblarni yechib tashlashlari talab qilingan, deydi Islom uyg'onish partiyasi rasmiysi. Said Murod Husayniga ko'ra, Tojikistonda juda ko'p mashaqqatlar bilan qo'lga kiritilgan tinchlik va barqarorlikni saqlab qolish uchun bu qonun qayta ko'rib chiqilishi shart. Ammo mustaqil tahlilchi Ismoil Rahmatov mazkur hisobotning Tojikistonga oid qismi bo'rttirilgan degan fikrda. Masalan, komissiya hisobotida islom dinining turli mazhablari haqida gap boradi. Unda Tojikistonda qabul qilingan yangi qonun Hanafiya mazhabidan tashqari boshqa mazhablar, jumladan Shia mazhabi vakillarining huquqlarini poymol qilishiga yo'l ochib bergani aytiladi. Men bu fikrga qo'shila olmayman. Mana Dushanbening markazida Ismoililar uchun bir necha gektar maydonni egallagan zamonaviy va hashamatli masjid qurilyapti. Agar ular faoliyati qonun doirasida cheklangan bo'lsa, hukumat ularga shunday bir katta masjid qurishga ruxsat berarmidi? Bu hisobot boshdan oyoq asossizdir, degan ishonchda Ismoil Rahmatov. Xalqaro diniy erkinlik bo'yicha AQSh komissiyasi hisoboti muolliflari Tojikistonning din to'g'risidagi yangi qonuni masjidlarni qaytadan o'tkazish, bolalarga diniy ta'lim berish hamda musulmonlar uchun diniy maktablar tashkil etish ishlarini o'ta murakkablashtirib yuborganini ham ta'kidlab o'tganlar. Hisobotda 2008 yil qabul qilingan milliy urf-odatlarni tartibga solish to'g'risidagi qonun fuqarolarga to'y va diniy marosimlarni hamda Islom payg'ambari tavalludi kabi boshqa tadbirlarni o'zlariga yoqqan tarzda nishonlashlari uchun to'siq vazifasini bajarayotgani ham qayd etiladi. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora.
Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Endi e'tiboringizga 4-chi hokimiyat eshitirishini taqdim etamiz. Marhamat.
Assalomu alaykum. 4-chi hokimiyat dasturiga xush kelibsiz. O'zbekiston va mintaqa ommaviy axborot vositalari hamda so'z erkinligi dasturimiz diqqat markazida. Bugungi eshitirishimiz mavzular. 3 may xalqaro matbuot erkinligi kuni arafasida O'zbekistonda oltin qalam mukofotining sovrindorlari e'lon qilindi. O'zbekiston Bosh prokuraturasining matbuot xizmati eng yaxshi matbuot xizmati nominatsiyasida g'olib bo'ldi. Uning rahbari Svetlana Ortiqova o'z faoliyati
kalla ketgan bo'lsa, meni kallam ketardi.
Va hayoti haqida Ozodlik radiosiga gapirib berdi. Qozog'iston parlamenti mamlakatda internet ustidan kuchliroq nazorat o'rnatuvchi qonunni qabul qildi. Afg'oniston jurnalistlari o'z hamkasblarining qamoqdan ozod etilishini so'rab prezidentga murojaat qildi. Bugungi 4-chi hokimiyat dasturida tinglang. Uchinchi may xalqaro matbuot erkinligi kuni arafasida O'zbekistonda oltin qalam mukofotining sovrindorlari e'lon qilindi. Bu yilgi bosh milliy mukofot odam savdosi va noqonuniy mehnat migratsiyasiga qarshi bir qator ko'rsatuvlarni tayyorlagan O'zbekiston telekanalining ijtimoiy-siyosiy dasturlar redaksiyasining ijodiy guruhiga va uning rahbari Mamadamin Safarovga topshirildi. Bu esa avval yopiq mavzu bo'lib kelgan odam savdosi muammosi hukumat uchun eng dolzarb masalaga aylanganini ko'rsatadi. Eng yaxshi matbuot xizmati nominatsiyasida esa xorij ommaviy axborot vositalari bilan hamkorlik qilishdan qo'rqmaydigan O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati va uning rahbari Svetlana Ortiqova g'olib bo'ldi. Ozodlik bilan suhbatlashgan Svetlana Ortiqova o'z hayoti va faoliyati haqida gapirib berdi.
Avvalambor Ozodlik radiosi nomidan sizni tabriklamoqchi edik. O'zbekiston Respublikasi eng yaxshi matbuot xizmati deb tan olingan ekansiz. Xursandmisiz o'zingiz?
Juda xursandman. Mening xursandchiligim cheksiz. Nimagaki mana shuncha demak 100 ga yaqin matbuot xizmatlarining ichida O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasining matbuot xizmati eng yaxshi matbuot xizmati rag'batlantiruvchi nominatsiyada g'olib chiqqanligi albatta cheksiz xursandchilik va ba'zilarda Alisherjon bilasizmi? Shunaqa sharoit yaratildiki, oddiy o'zbek ayol O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasining mana bo'lim boshlig'i, matbuot xizmati rahbari, adliya katta maslahatchisi polkovnik unvoniga ega bo'ldi. Qolaversa, mana O'zbekistonda eng yaxshi matbuot xizmati va diplomni agarda o'qisangiz, u yerda rahbar Svetlana Ortiqova deb yozilgan. Mani minnatdorchiligim cheksiz, lekin shuni men avans tariqasida qabul qilyapman.
Boshqa matbuot xizmatlari, O'zbekistondagi boshqa matbuot xizmatlari sizga o'xshagan faol emas, bo'layotgan jarayonlarni, axborotlarni berishdan, demak, o'zini chetga oladi. Nega?
Bilasizmi, kimdir o'rnak bo'lish kerak. Xudoni qudrati bilan mana rahbariyatni ishonchini oqlashga harakat qilyapman. Demak, davlatimizga, jamiyatimizga mana shu faoliyat kerakdir. Ko'pi bizning matbuot xizmati rahbarlari yosh, juda katta tajribaga ega bo'lish kerak. Fuqarolik juda faol pozitsiyaga ega bo'lish kerak. Bundan tashqari o'zini shu idorasini ikir-chikirgacha xabardor bo'lish kerak. Albatta, O'zbekiston uchun matbuot xizmati va matbuot xizmatidagi faoliyati bu yangi. Albatta, yangi bo'lgandan keyin odam izlanadi, odam harakat qiladi. O'sha matbuot xizmati rahbarini dunyo qarashni shakllantirish kerak.
Siz aytib, ba'zilar aytishi mumkin, mana Bosh prokuraturaning vakolatlari ko'p. Mana shu Bosh prokuraturaning vakolatlari ko'p bo'lgandan keyin Svetlana Ortiqovani ham gapirishki imkoniyati bor. Mana biz gapira olmaymiz Svetlana Ortiqovaga o'xshab, biz vakolatimiz yo'q, balkim shu sizning erkin faoliyatingiz shu sizga berilgan ortiqcha yoki boshqalardan ko'ra ko'proq vakolat bilan bog'liqdir.
Har qanday idoraga yarasha haqiqatan ham Bosh prokuraturaning vakolati, Bosh prokuraturaning vazifasi huquqbuzarlik va jinoyatchilikka qarshi kurashda va shunga olib kelgan sabab va sharoitlarni bartaraf etishga va qo'llanilgan chora-tadbirlar haqida gapirishga balkim vakolat ko'proqdir. Lekin har qanday idorani vakili, ayniqsa matbuot xizmati xodimi o'zini o'sha qonun doirasi bilan belgilangan va o'zini vakolat doirasida gapiradigan gaplar juda ko'p. Faqatgina o'sha matbuot xizmatining rahbarini o'zini fikrini ifoda etishga o'rgatish kerak. Imkoniyat juda ko'p.
Endi qarang, endi misol uchun siz o'zingiz bosh suhbatimiz avvalida aytingizki, sizga berilgan mukofot boshqalarga ham namuna bo'lishi mumkin. Siz boshqa matbuot xizmatlariga yana bir jihatda namuna bo'lishingiz mumkinki, bemalol Ozodlik radiosi, BBC radiolariga, xorij radiolari bilan faoliyat olib borasiz. Qo'rqmaysiz, boshqalarda qandaydir qo'rquv bor bu masalada. Go'yo Ozodlik radiosi bilan gaplashsa, kallasi ketadigandek bir his-tuyg'uni biz sezamiz-da. Shu nuqtai nazardan sizni bemalol biz bilan gaplashayotganingiz boshqalarga ham shu bu masalada o'rnak bo'lishi mumkinmi?
Menimcha, mana Ozodlik radiosi, BBC bo'ladimi, CNN bo'ladimi, Amerika ovozi bo'ladimi va hokazo boshqa radio yoki tele yoki bir gazeta yoki jurnallarni muxbirlari bilan gaplashish qo'rquv yo'q. Ikkala ham olib tashlanmaydi. Agarda olib tashlangan bo'lsa ham meni kallam allaqachon ketardi, chunki yo'q deganda bir kunda bir marta mana yaqinda Ozodlik radiosini Farruh degan muxbiri qo'ng'iroq qildi. Mana siz telefon qilishingizdan oldin yarim soat oldin. Kalla ketgan bo'lsa meni kallam ketardi. Lekin yana bir bor aytayapman, ommaviy axborot vositalarining xodimlari bilan gaplashishga matbuot xizmatlarini tayyorgarligi juda kuchli bo'lishi kerak.
Albatta, savollarimiz yengil emas-ku, shundaymi?
Hayot o'zi murakkab. Alisherjon, hayot o'zi murakkab. Hayot murakkab bo'lgandan keyin savollar ham murakkab bo'ladi. Unga yarasa javob ham munosib bo'lishi kerak.
Shunaqa. Endi Sveta opa, sizni istalgan payt topishimiz mumkin-da, misol uchun ertalab qilsak ham, kechqurun Praga vaqti bilan ancha kech bo'lib qolgan paytda ham topish mumkin bo'ladi. Topish mumkin bo'lmagan paytda ham aytishadiki, Sveta opa bir majlisga ketgan 3 soatdan keyin keladi deyishadi. Kuniga necha soatdan ishlaysiz? Shaxsiy hayotga vaqt qolyaptimi?
Shaxsiy hayotga ham uyguryapman. Dam olishga ham uyguryapman. Bitta qizni mana voyaga yetkazyapman, Xudo xolisa. Onalik burchimmi, ayol kishilik burchimmi bajaryapman. Hamma narsaga ulguryapman. Hattoki uyimda fortepiano bor, Chaykovskiy, Bach, Beethoven, Chopin degan, chunki mana musiqa maktabi bitirganman, ma'lumotim bor. O'shani o'zimni ustida ishlashga ham ulguryapman. Hozir dissertatsiya ustida ishlashga ulguryapman. Intilganga toli yor. Qancha harakat qilsang, Xudoim senga shuncha barakatini beradi.
Sizga ham harakatlaringizga baraka kelsin. Yana bir marta sizga tabriklarimiz. Qabul qilib
oling. Rahmat.
Kelajakda hamkorlikni davom ettiramiz degan umiddamiz. Boshqa matbuot xizmatlari,
o'zbekistondagi
boshqa matbuot xizmatlari
bilan. Rahmat, Alisherjon.
Bir xilda hamkorlik qilishga umid qilamiz.
Rahmat. Xo'p, sog' bo'ling. Hammaga salom.
Qozoq parlamentining quyi palatasi mamlakatda internetni nazorat qiluvchi qonunni qabul qildi. Endi ushbu qonun parlamentning yuqori palatasiga topshirilishi kerak. Rasmiylar ushbu qonunning qabul qilinishi elektron matbuotni nomaqbul ma'lumotlardan tozalashga yordam berishini ta'kidlashmoqda. Lekin so'z erkinligini himoya qiluvchi tashkilotlar bu qonunning qabul qilinishi bilan bog'liq salbiy jihatlarni keltirishni davom ettirmoqdalar. Olmaotadan muxbirimiz Komila Sobirova.
O'tgan haftada Qozog'iston parlamenti quyi palatasi internetni nazorat qiluvchi qonunni qabul qildi. Ushbu qonunga ko'ra Qozog'iston bosh prokuraturasi nomaqbul deb topgan ma'lumotni chop etgan elektron ommaviy axborot vositalari faoliyati to'xtatilishi mumkin. Freedom House tashkilotining so'nggi hisobotiga ko'ra Qozog'iston 195 mamlakat ichida so'z erkinligi bo'yicha 168-o'rinni egallagan. Kuzatuvchilar shundan kelib chiqib, internetni nazorat qiluvchi qonun parlamentning yuqori palatasi tomonidan ham o'z tasdig'ini topgan taqdirda mamlakatdagi so'z erkinligi vaziyati keskin yomonlashishi mumkinligidan xavotir bildirmoqdalar.
Masalan, negizida bizning yilda O'zbekiston men, Turkmeniston men, sonday diktatorlik jiyide.
Masalan, Qozog'istonni O'zbekiston, Turkmaniston kabi diktatorlik tuzumi mavjud davlatlar bilan solishtirsak, albatta bizda qo'shni davlatlarga nisbatan so'z erkinligi mavjud. Ammo shunga qaramay demokratik davlat bo'lishga da'vogarlik qilayotgan va kelasi yili Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga raislik qilishni rejalashtirayotgan davlatning internetni nazorat qiluvchi qonunni qabul qilishi xalqaro hamjamiyat tomonidan keskin tanqid qilinishi mumkin, deydi Odil so'z erkinligini himoya qiluvchi tashkilot eksperti Galiya Ayjenova. Hozir parlamentning quyi palatasi tomonidan internetni nazorat qiluvchi qonunning qabul qilinishiga nafaqat matbuot erkinligini himoya qiluvchi, balki erkin internet uchun deya nomlangan harakatga a'zo bo'lgan oddiy qozog'istonliklar ham qarshi chiqmoqdalar. O'tgan haftada ular o'z noroziliklari belgisi sifatida majlis spikeri Oral Muhammadjonovga kompyuter klaviaturasini zanjir bilan o'rab, pochta orqali yuborganlari ma'lum bo'ldi. Ekspertlarning aytishlaricha, ayni paytda mamlakatda 5000 dan oshiq bosma va elektron axborot vositalari mavjuddir. Qozoq parlamentining quyi palatasi tomonidan qabul qilingan internetni nazorat qiluvchi qonun esa mamlakatda mavjud muxolifatdagi 10 ga yaqin nashrlar faoliyatini cheklashga qaratilgan.
Zona kezet gazetini, sonmen qatırmını jasalaş gazetinin internet saytında qazır jawap tastadı.
Masalan, hozir Zona kezetnet internet gazetasi jasalaş gazetasining internet saytını hukumat turli bahonalar bilan yop qo'ydi. Ammo hukumatga moyil bo'lgan internet saytlarining barchasi tunu kun faoliyat yuritib kelmoqda. Endi parlamentning quyi palatasi tomonidan qabul qilingan internetni nazorat qiluvchi qonun parlamentning yuqori palatasi tomonidan ham o'z tasdig'ini topsa, yopilgan saytlar qatoriga yana 8 ta mustaqil va muxolifatdagi elektron matbuot ham kirishi aniq. Deputatlarning bu qonunni qabul qilishga bo'lgan ishtiyoqining kattaligi ham aynan mamlakatdagi mustaqil va muxolifatdagi elektron ommaviy axborot vositalari faoliyatini tezroq cheklash bilan uzviy bog'liqdir, deydi Jasalash gazetasining jurnalisti Jambulat Mamayev. Qozog'istondagi jurnalistlar xavfosi tashkilotining rahbari Razlana Taukina ham qozoq deputatlari tomonidan internetni nazorat qiluvchi qonunning qabul qilinishi o'ta xavotirli ekanini ta'kidlaydi.
В Казахстане в этом году сидит 3 журналиста в тюрьме.
Qozog'istonda 3 ta jurnalist qamoqda o'tiribdi. Ular orasida bo'lgan Ramazon Yesirgepovning vaziyati bizni qattiq xavotirga solmoqda. Jurnalistni davlat sirlarini oshkor qiladigan maqola yozganlikda ayblab, Milliy xavfsizlik qo'mitasi izolyatorida juda achinarli ahvolda saqlashmoqda. Hozir bizga jurnalistning yurak xuruji bilan og'riyotgani, qon bosimi ko'tarilib ketgani ma'lum. Ammo shunga qaramay jurnalistga maxfiy xizmat izolyatorida tibbiy yordam ko'rsatilmagan. Huquq-tartibot idoralarining qamoqda o'tirgan jurnalistlarga nisbatan bo'layotgan bunday munosabati mamlakatdagi ommaviy axborot vositalari vakillariga nisbatan siyosiy buyurtma mavjudligini yaqqol ko'rsatib turibdi, deydi Razlana Taukina. 4-chi hokimiyat dasturi uchun Olmaotadan Komila Sobirova.
Mana nihoyat Afg'onistondan kelgan bu xabar, bir qator afg'on jurnalistlari prezident Hamid Karzayga maktub yo'lladi va qamoqda saqlanayotgan ikki hamkasbini ozod etishga yordam berishini so'radi. Bu maktub yakshanba kuni Kobulda xalqaro matbuot kunini nishonlash marosimida Afg'oniston axborot va madaniyat vaziriga topshirilgan. Afg'on jurnalistlari ozod etilishini so'rayotgan jurnalistlar Parvez Kombaxsh va G'avs Zalmaylardir. Ular islomga zid faoliyatda ayblanib, har bir 20 yillik qamoq jazosiga hukm etilgandi. Kobuldan Olim Ko'kkan xabar qiladi.
Afg'on jurnalistlarining Said Parvez Kombaxsh va G'avs Zalmaylarning ozod etilishi borasida yozgan maktubining matni yakshanba kuni poytaxt Kobulda xalqaro matbuot kunini nishonlash marosimida Afg'oniston parlamenti a'zosi va jurnalist xonim Shukriya Borakzay tarafidan o'qib eshittirildi. Mazkur nomaning bir qismida biz afg'onistonlik jurnalistlar so'z erkinligi va erkin matbuotning himoyachisi bo'lib kelgan mamlakat rahbari Hamid Karzaydan hanuzgacha turmada saqlanadigan hamkasblarimizning ozod etishini so'raymiz, deyiladi. Ma'lumki, afg'onistonlik yosh jurnalist Said Parvez Kombaxsh bundan taxminan 2 yil oldin Balx viloyati markazida islomga qarshi maqola tarqatganlikka ayblanib sud qilingan edi. Mazori Sharif sudi uni o'lim jazosiga hukm etgandi. Ammo poytaxt Kobulda tashkil etilgan apellyatsiya sudi Parvez Kombaxshni 20 yil qamoq jazosiga mahkum qildi. Shuningdek, boshqa bir afg'on jurnalist Ahmad G'avs Zalmay ham o'tgan yili Qur'oni Karim tarjimasini arabcha matnini keltirmasdan chop etganlikka ayblanib, sud tomonidan 20 yil ozodlikdan mahrum etilgan edi. Afg'onistonlik jurnalistlar mamlakatda ommaviy axborot vositalari misli ko'rilmagan paymonada rivojlanishiga qaramay, so'z erkinligi va erkin matbuotning davlat va davlatga muxolif guruhlar qarshiligiga duch kelayotgani borasida shikoyat qilmoqdalar. Olim Ko'kkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
4-chi hokimiyat dasturiga bugungi anashular hafta davomida O'zbekiston va mintaqada so'z va matbuot erkinligiga oid vaziyat rivojini biz bilan birga kuzating. Ozodlik radiosi bor ekan, O'zbekistonda so'z erkinligi o'lmaydi.
4-nji hokimiyat eshitirishi bugungi suhbatimizga yakun yasaydi. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.